إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال ميل البواد جوكتان كسو دوادا وركها بين ee warbaahinta islaamiga al-furqaan qodobada caawa aad ku dhageysan doontaan haduu Allaah abood leeyahay uu doono waxa kamid ah ku dhawaa 10 xubnood oo isugu jira saraakiil la shaqeynaysa Mareykanka iyo askar ka tirsan dawladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose dawladda Imaaraadka Carabta oo ka walaacsan saameynta Turkiga ee geeska Afrika ayaa wada qorshe hal isku ah mandiqada si gaar ah Soomaaliya xaalad adag ayaa soo wajahday xubno ka tirsan qoyska Ilhan Maraaxi labaana ka tirsan baarlamaanka Mareykanka ciidamo ka tirsan maamulka labxay Puntland ayaa shalay godood idin oo ay kaga cabanayaan mushaar la'aan ka sameeyay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
dhegeystayaal intaasina waxay ahaayeen qodobada warka habeennimo kuwii ugu door karoona haatanu ku soo dhawaada iyagoo dhameystiran ku dhawaa 10 xubnood oo isugu jira saraakiil la shaqeynaysa Mareykanka iyo askar ka tirsan dawladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose faahfaahinta warkaasi waxaa inoo soo jeedinaya Mahad Ubeyd
wararka ka imaanaya gobolka Shabeelada Hoose ayaa ku waramaya in maanta ciidamada xarakada mujaahidiinta Shabaab ay qarax la beegsadeen sarkaal gacansaar la lahaa ciidamada Mareykanka ee duulaanka ku jooga Soomaaliya qaraxan ayaa waxaa lala beegsaday gaari uu la socday gaashaan la dhexeeyay Maxamuud Saleebaan oo ahaa abanduulaha ururka 14 ee ka tirsan guutada 7 ee ciidamada dawladda federaalka guutada uu Maxamuud mas'uuliyiinteeda ka mid ahaa ayaa waxay ka howlgashaa inta u dhaxeysa degmada Afgooye iyo xarada Balidoogle oo ah saldhigga ugu weyn ee uu Mareykanku ku leeyahay Soomaaliya qaraxa ayaa sababay in isla goobta uu taliyuhu ku geeriyoodo waxaana sidoo kale la dhintay taliyihiisa adka ururka 14 ee guutada 7 oo magaciisa lagu soo koobay Xasan waxaa intaa dheer oo qaraxa ku nafwaayay 3 askari oo ka tirsanaa ilaalada gaashaan la dhexeeyay Maxamuud Saleebaan halka ay ku dhaawacmeen 3 kale sarkaalkan lagu dilay qaraxa ka dhacay degmada Afgooye ayaa waxa uu wada shaqayn dhula lahaa ciidamada Mareykanka ee ku sugan xarada Balidoogle isagoo u qori jiray xubnaha basaasiinta looga dhigayo Mareykanka waxaa intaa dheer oo sarkaalkan dhibaato baan ku hayay dadka shacabka ah ee ku dhaqan deegaano ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose kuwaas oo marar badan marti geliyay weeraro uu hormuud ka ahaa gaashaan lahan
dawladda Imaaraadka Carabta oo ka walaacsan saameynta Turkiga ee geeska Afrika ayaa wada qorshe hal isku ah mandiqada si gaar ah Soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxaa la diyaar ah Farxaan Cali Abdullahi
dawladda Imaaraadka Carabta ayaa lagu eedeeyay inay si ula kac ah uga shaqeynayso ajandayaal hal isku ah mandiqada geeska Afrika kadib markii ay Itoobiya u bandhigtay saldhig ciidan oo ay horey uga dhisatay magaalada degada leh ee Berbera ilo wareedyo hoose oo u dhun daloola arrimaha diblomaasiyadda ayaa sheegay in talaabadan uu Imaaraadku qaadayo ay qayb ka tahay xeelado lagu wiiqayo saameynta sii kordhaysa ee uu Turkigu ku leeyahay geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya iyo Itoobiya heshiiska ay dowladda federaalka iyo Turkigu kala saxiixdeen bishii Febraayo 2024 ee lagu sheegay inuu diirada saari doono dhanka difaaca iyo horumarka dhaqaalaha ayaa si gaar ah u saameeyay danaha Imaaraadka Carabta ee gobolka saldhigga Berbera oo Imaaraadku horey u dhisay ayaa noqday furaha isbeddelka istaraatiijiyadeed ee Itoobiya taas oo muddo dheer raadinaysay marin badeed rasmi ah Imaaraadka ayaa qorshahan u dhigay in heshiisku uu si toos ah u dhexmarayo Itoobiya iyo maamulka la baxay Somaliland si uusan uga muuqan inuu mas'uul ka yahay khilaafka sii holcaya ee ka taagan mandiqada isku dayo ay Turkigu wadeen oo ay la kaashadeen dawladda Qatar si loo cadaadiyo maamulka la baxay Somaliland si uu uga laabto heshiiskaas ayaa dhicisoobay taa beddelkeeda madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u safray Masar si uu u dardargeliyo iskaashi difaac oo cusub oo uu la yeelanayo xukuumadda Qaahira taas oo horeyba uga soo horjeeday saameynta Itoobiya iyo xiriirka dhow ee Imaaraadka iyo Qatar arrintan ayaa si buuxda u muujinaysa sida dawladda federaalka ay uga dhex muuqato dagaalka siyaasadeed ee u dhexeeya quwadaha ku loolamaya gobolka oo ay horkacayaan Imaaraadka iyo Turkiga kaalintii uu Turkigu ka ciyaaray khilaafka ka taagan badda ayaa burburtay iyadoo hadda xaaladu ay u muuqato mid isu rogtay isbahaysi kala jiidanaya gobolka taas oo u kala qaybsan laba garab oo ay dhinacna isku kaashanayaan Itoobiya maamulka la baxay Soomaaliland iyo Imaaraadka halka dhinaca kalena ay ka soo jeedaan dawladda federaalka Turkiga iyo Masar
xaalad adag ayaa soo wajahday xubno ka tirsan qoyska Ilhan Umar oo ah xildhibaanad ka tirsan baarlamaanka Mareykanka. Faahfaahinta warkaasi waxaa inoo soo jeedinaya walaalkeena Cadnaan Xaaji Muxsin.
Iyadoo maalmihii la soo dhaafay ay mar kale dib u soo cusboonaatay colaadda iyo weerarada xagga warbaahinta ah ee ay isdhaafsanayaan Ilhan Umar iyo Donald Trump, ayaa waxaa iminka la soo sheegayaa in xaalad adag ay wajahaysa qaar ka mid ah qoyska Ilhan Umar. Isra Xirsi oo ah gabar ay dhashay Ilhan Umar ayaa la soo warinayaa in shaqo la'aan haysata darteed ay qarka u saaran tahay inay iibsato dharkeeda. Gabadhan ayaa waxaa hadda ka hor xabsiga dhigay ciidamo ka tirsan booliiska Mareykanka, taas oo xilligaasi lagu eedeeyay inay ka qayb gashay bannaanbax ka dhacay gudaha dalkaas. Wararka ayaa sheegaya in ganacsiyo iyo shirkado waaweyn oo Mareykanka ah ay ka biyadiideen inay shaqaalaysiiyaan ardaydii ka qayb qaadatay bannaanbaxyadii lagu taageerayay Falastiin, kuwaas oo ay ka mid ahayd gabadha Ilhan Umar. Laakiin lama oga in arrintaasi sabab u tahay shaqo la'aanta Isra Xirsi. Si kastaba ha ahaatee, Ilhan Umar oo ka tirsan baarlamaanka Mareykanka ayaa waxa ay marar badan isku dhaceen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, isagoona ku eedeeyay inay dhaleeceynayso xukuumaddiisa. Trump ayaa dhowaan hanjabaad hawada u soo mariyay Ilhan Umar, isagoona sheegay haddii ay joojin weyso dhaleeceynta ay ku hayso xukuumaddiisa uu xilka ka qaadi doono. Ilhan ayaa iyadana dhankeeda ku eedeysay Trump inuu cunsuriyeynayo maadaama ay tahay gabar Soomaaliyeed oo xilka haysa baarlamaanka waddanka Mareykanka.
Ciidamo ka tirsan maamulka la baxay Puntland ayaa shalay gadood ciidan oo ay kaga cabanayaan mushaar la'aan ka sameeyay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Faahfaahinta warkaasi waxaa inoo qaadaa dhigaya Farxaan Cali Abdullahi.
Askar ka tirsan maamulka la baxay Puntland ee uu hoggaamiyo Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sameeyay gadood ciidan oo ay kaga soo horjeedaan mushaar la'aan haysata muddo ku dhow sanad. Ciidankan ayaa gadoodka ka sameeyay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, waxayna xirteen wadooyin muhiim ah oo halbowle u ah isku xirka magaaladaasi iyo deegaano kale oo ku yaalla dhulka uu ka arrimiyo maamulkaasi. Ciidamadan ayaa sidoo kale rasaas tiro badan furayay, taas oo ay ku muujinayaan mudaaharaadka ay kaga soo horjeedaan mushaar la'aanta soo wajahday awgeed, waxayna qalqal amni iyo cabsi ku abuurtay shacabka ka agdhowa halkaasi. Ma ahan markii ugu horreysay oo ciidamo taabacsan maamulkani sameeyaan gadood. Magaalooyinka ka tirsan dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay Puntland ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay goobjoog u ahaa mawjado gadood ah oo ka dhashay mushaar la'aanta iyo daruufaha kale ee haysta ciidamada maamulkaas, waxaana jiray tiro dhowr jeer oo hore oo sidaan oo kale ay martigelisay magaalada, iyagoona mararka qaar ku duulayay xarumaha maamulkooda. Haddaba maamulka isku magacaabay Puntland ayaa ku fashilmay inuu bixiyo mushaaraadka ciidankiisa, taasoo ku soo aadeysa xilli hogaamiyaha maamulkaasi ee Saciid Cabdullaahi Dani lagu eedeynayo musuq maasuqa. Waxaana falanqeeyayaashu tibaaxayaan in haddii maamulkan xalin waayo caqabadan taagan ay dhabarjab ku noqon karto, iyagoo u sababeeyay xasradaha siyaasadeed ee uu wajahayo maamulka Dani kala dhexeeyo dowladda federaalka iyo maamulka la baxay SSC Qaatumo.
Waa hagaag dhegaystayaal, warkii aad kala socoteen warbaahinta Islaamiga Al-Furqaanna waa naga inta. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas, iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.